Número 8. A tumba de Santiago. Mirando en dirección ao altar, no lado da esquerda, encontramos unha entrada que dá acceso á tumba do apóstolo. O espazo nela é moi reducido, e o tempo de permanencia ha de ser breve dado o número de visitantes. A súa disposición invita ao peregrino e aos fieis á oración. Guardamos, por iso, o maior respeto e silencio na nosa visita. Pero, antes de descender, recordemos o seu significado. Baixo o altar maior, a catedral garda, segundo a tradición cristiá, a tumba do apóstolo Santiago e dos seus discípulos Atanasio e Teodoro. En orixe, foi un grande enterramento, ou mausoleo romano, e hoxe é o corazón espiritual do templo. Dende o descubrimento das reliquias atribuídas ao apóstolo Santiago, realizado contra o ano 829, a súa fama estendeuse ao mundo enteiro. O rei Alfonso II mandou levantar entón unha pequena igrexa no lugar que daría orixe logo á gran catedral. Así estiveron as cousas ata mediados do século XVII. Cando se decidiu rebaixar os muros do primitivo enterramento e se sentou o altar directamente sobre as tres tumbas. Dende este momento, as sepulturas quedaron absolutamente ocultas e inaccesibles. O estado actual do mausoleo é froito das excavacións realizadas en 1878. Entón, aparecen os restos atribuídos ao apóstolo xunto a outras reliquias. Unha bula do Papa León XIII afirma a autenticidade dos restos e o culto a Santiago relánzase de novo. Neste momento, o mausoleo é convertido en oratorio, deixando ao descuberto as súas antiguas estruturas de orixe romana. Baixemos agora á tumba. No centro, a través de un enreixado, pode observarse o mausoleo. Un altar de mármore contén a arca de prata que garda reliquias atribuídas ao apóstolo e aos seus discípulos. Distinguimos, gravadas na fronte da arca, as imaxes de Cristo e os seus apóstoles. Na tapa, o crismón, o símbolo coas iniciais do nome grego de Cristo, e sobre a urna, a estrela que indica o lugar da tumba. Neste mesmo lugar, séculos atrás, os peregrinos pasaban aquí a noite en vixilia, rezando. Hoxe, os peregrinos seguen acudindo en masa. Fronte ás reliquias, unha placa recorda a visita que realizou un ilustre peregrino, o Papa Xoán Pablo II, en 1982. E, deste xeito, despedímonos xa, esperando que teñas gozado do noso percorrido e que axiña volvas a visitar a catedral. Para terminar, permite que te fagamos dúas últimas recomendacións para completar a visita. O museo, a entrada do cal se realiza pola Praza do Obradoiro. Alí poderás observar, entre outras moitas cousas, obxetos de culto, reliquias ou restos arqueolóxicos. Os tellados de edificio. Dende a Praza do Obradoiro, polo Pazo de Xelmírez, dende onde poderás gozar, ademais, dunha panorámica excepcional de toda a cidade de Santiago. Moitas grazas e ata logo.